гэтыя фармаванні насамрэч бескантрольныя. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. А сёння яшчэ 9 краінаў еўрапейскага звязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону, у тым ліку суседнія з Беларусю, Латвія, Літва і Польшча. Цяпер кошты візаў для беларусаў у гэтыя краіны складаюць 60 еўра і ўскладніўся парадак іх атрымання. Напярэдадні каля амбасадаў стаялі вялікія чэргі людзей, якія імкнуліся паспець атрымаць нацыянальныя візы па старых, нашмат ніжэйшых коштах. Што адбываецца сёння каля латышскай, літоўскай і польскай амбасадаў? Рэпартаж Ганны Соус.
Ля ўваходу ў будынак амбасады Латвіі сёння зранку ўвогуле нікога не было. А вось ля літоўскай амбасады які дзясятак чалавек. Большасць з іх прыйшлі даведацца пра новыя ўмовы афармлення візаў. Супрацоўніцы страхавых кампаній выглядалі разгубленымі.
Ну, меньше людзей сёння прыйшло. Дзе яны, мы не знаем. Самі без работы практычна асталіся. Можа, яшчэ прыйдуць. Ждём.
Людзі, якія прыйшлі сёння ў амбасаду падаваць дакументы, па-рознаму ацэньваюць далучэнне Літвы да шэнгенскага пагаднення.
Пасля шэнгену падаражала, не ўрэгуляваных пытанняў многа.
А вы уже оформляли шенгенскую визу?
Оформлял шенгенскую визу, теперь я працую в Литве.
Очень хорошо, я доволен. По очереди нет, приятно просто подойти.
А кошт вас как?
В общем-то, все дорожает. Я думаю, что это тоже нормально. Все окупается. Кто едет туда, он, наверное, знает, зачем ей.
Для консульскага аддзелу польскай амбасады людзей болей, чым каля літоўскай. Шмат хто з іх запісаўся яшчэ некалькі дзён таму, калі былі вялікія чэргі, і зараз дакладна не ўяўляе новую працэдуру афармлення візы.
Па трое сутак здесь і не можам папасць. І вчера вечарам пасольстве самі не зналі, якія афармляць дакументы. З 6 часоў до ночы здесь адстаялі.
Далі ва вторник анкета, пашла это запаўняць, а сказалі, новую ўжо надо.
Перепісалі, як там шэнгенская, не шэнгенская, не шэнгенская не надо, мне надо польская. Больше документов надо, больше требований, никто ничего не знает. А время покажет дальше, как оно будет.
Мы бы очень хотели, чтобы Европа открыла для нас двери, для простых людей, которых, к сожалению, не пускают. Мы тоже граждане этой Европы, граждане той великой страны, которая была здесь, Великого княжества Литовского. Сегодняшние новости по Евроньюс мы смотрели слезами на глазах, потому что наша страна могла быть тоже в Европе.
Супрацовница польской амбассады Моника Садковска кажет, что покуль еще зарано робить высновы про то, насколько изменится колькость ахвотных атрымать визы у дипломатичном представительстве Польши.
Это можно сказать только после Нового года.
Какие основные измены, опрош кошта у оформления?
В основном это касается документов, которые нужны для получения визы. Требования относительно финансовых средств, которые надо иметь на руках во время поездки. Если у кого-то есть приглашение, подтверждено в польском официальном учреждении, и там сказано, что у него обеспечение проживания и питания, тогда ему не надо доказывать наличие финансовых средств. И у него такого приглашения нет, если он в туристическую путевку или там по каким-то другим. У него должно быть подтверждением наличия денежных средств, есть на банковская карточка, скажем, чеки и прочее.
Для детей у вас не будет уже скидок?
До 6 лет это точно есть бесплатно, а какие-то другие еще трудно сказать. То, что касается национальной визы, там могут быть какие-то облегчения.
А сёння паміж Беларусю і Польшчай, а таксама паміж Беларусю і Літвой увойдуць у часовае дзеянне новыя двубаковыя дамовы аб узаемных паездках грамадзянаў. Пра гэта паведамляе Міністэрства замежных справаў Беларусі. Новыя дамовы прадугледжваюць і льготны ў параўнанні з шэнгенскім парадак атрымання візаў грамадзянамі Беларусі, права на атрыманне бясплатных візаў у Польшчу будуць мець удзельнікі культурных, навукова-тэхнічных і спартовых мерапрыемстваў. Дамова з Літвой прадугледжвае магчымасць афармлення шматразовых візаў тэрмінаў да 3 гадоў дзецям да 16, асобам ва ўзросце старэйшым за 65 гадоў, а таксама інвалідам першай групы. І Польшча і Літва будуць выдаваць бясплатныя візы тым катэгорыям грамадзянаў, якія маюць на гэта права паводле шэнгенскага заканадаўства, дзецям да 6 гадоў, вучням, студэнтам, аспірантам, а таксама навукоўцам, якія выязджаюць за мяжу, каб весці навуковыя даследаванні. Але за стандартную візу беларусы мусяць плаціць 60 еўра. Чаму? Бо расейцы і ўкраінцы плацяць па 35. На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Беларусь же не поддерживает пропановы Евразиаза, и поэтому такая ситуация, я думаю, поэтому. Но хотелось бы, как было меньше, Но там, как в газете написано, то в Польшу можно будет съездить за 35 евро.
Ну, конечно, это ненормально. Хотелось бы равноправие какое-то. Лучше бы, чтобы стоило, как и в России, народы объединенные.
Я думаю, что это все на уровне правительства. Там умные люди у нас сидят. Поэтому решат. Я думаю, придем к общему знаменателю со всеми. Я думаю, что тоже может быть, как россиянам, как всем. Почему? Мы не хуже других.
Не знаю, мне кажется, это правительство наше, президент в основном. Отношения не поддерживают с соседними странами нормальных. Если правительство задумает улучшить отношения, то, конечно, наверное, мне кажется, что изменится из-за этого.
Цена визы, я думаю, что залежит от нашего государства. Если мы будем дружить с Европой, и будут у нас визы нормальные. Вот и все.
Москалимы.
Не, ну так скажите, вот вам 35, а белорусам 60. Вы же так само можете думать, почему так, раз вы из Москвы.
А это вы спросите у батьки. У батьки спросите.
Я думаю, что это несправедливо. Белорусы, особенно приграничные, должны платить как бы меньше, иметь на это скидки. А россияне, в ту же очередь, должны платить немножко больше. Или должно быть какое-то одинаковое. Я сам член Евросоюза, я из Англии. Конечно, я недоволен, что так, потому что у меня здесь родственники живут, и выезжать на территорию Польши той же, платить 60 евро, это очень дорого.
От власти зависит. Ну какой, кто стоит в верхах, в Минске?
Белорусы платят столько благодаря такому Лукашенко. Все только зависит от правительства. Если правительство ругается со всем миром, то мир также поворачивается к этому правительству.
А вы сами не знаете почему. Потому что россияне как бы ни были, но сотрудничают с Европой. А что делаем мы? Не мы, наше правительство. Сели в Брестскую крепость, кругом одни враги, все враги. Я удивляюсь, что нам не сделали евро 200.
Такі меркаванні людзей на гарадзенскіх вуліцах, з якімі размаўляў наш корэспандэнт Сергій Астраўцоў. І яшчэ раз нагадаю, ад сённяшняга дня яшчэ 9 краінаў далучыліся да шэнгенскага пагаднення. Цяпер беларусы мусяць плаціць за стандартную шэнгенскую візу 60 еўра, у той час як жыхары Расіі, грамадзяне Расіі, Украіны і шэрагу іншых краін усходняй Еўропы, да прыкладу Македоніі, Альбаніі, яны плацяць па 35, бо гэтыя краіны маюць двухбаковыя дамовы з краінамі, якія далучыліся да Шэнгену і якія раней былі ў шэнгенскім пагадненні. Чаму беларускай грамадзянскай супольнасці так і не ўдалося пераканаць Брусэль знізіць кошты візаў для беларусаў? Ці рэальна гэта ў найбліжэйшай будучыні? На такія пытанні майго калегі Віталя Цыганкова адказвае палітолаг, старшыня Шумановскага таварыства Ігар Лялькоў.
Бліц-аналіз свабоды.
Працаўнікі грамадзянскай супольнасці і палітычнай апазіцыі Беларусі, здаецца, неаднаразова звярталі ўвагу палітыкаў развязу, што вось такі кошт візаў 60 еўра можа мець негатыўныя наступствы для ўспрыняцця шэраговымі беларусамі Еўропы. Можа аддаліць беларусаў ад Еўропы. Дарэчы, 20 снежня і прадстаўнік Міністэрства замежнай справы Беларусі адзначыў, што беларускі бок жадае лібералізацыі візавага рэжыма паміж Беларусю і Еўразвязам. Чаму ж дасюль вось не ўдавалася, не ўдаецца беларускаму боку, як афіцыйнаму, гэтак і неафіцыйнаму і дэмакратычнай супольнасці, даказаць, што кошт візаў трэба зменшыць?
У бюрократыі, якая існуе натуральна ў Еўразвязе, сваё ўяўленне пра тое, што мусіць быць і чаго быць не мусіць. Увядзенне адзінага кошту для, дарэчы, не толькі Беларусі, а для ўсіх краінаў, якія не падпісалі адмысловае пагадненне з Еўразвязам, гэта для брусельскіх бюракратаў такая звычайная бюракратычная працэдура. Таму тут пытанне толькі ў тым, што беларускі афіцыйны бок заяўляе пра тое, што яны за лібералізацыю, аднак чамусьці пагадненне паўнавартаснае падпісваць не спяшаюцца. Таму тут ёсць доля, скажам так, віны і з аднаго боку, і з другога, ну а прыйдзецца за гэта расплошвацца звычайным беларускім грамадзянам.
А ці можа, на вашу думку, развяз, вот не гледзячы на не вельмі актыўнае жаданне беларускага афіцыйнага боку, пайці на сустрэч беларускай грамадзянскай супольнасці аднабакова прыняць такое рашэнне аб зменшэнні кошту візаў?
Тэарэтычна можа, і што цікава, прадстаўнікі Еўракамісіі у сваіх выступах неаднакроцца казалі пра тое, што ў прынцыпе пытанне кошту менавіта і заўці тых катэгорыяў грамадзянаў, для якіх будзе існаваць нейкі ільготны рэжым, знаходзіцца ў кампетэнцыі нацыянальнай національних державах, а не у компетенції Брюсселю. З іншого боку, представники Польщі, Литви чи Латвії завжди казали, що ось менавіте введення цього кошту диктується з Брюсселю. В цьому розноголосі достатково тяжко виявити, хто ж усе ж таки говорить правду. Я думаю, що вирішатися буде таким чином, що будуть розписані ті категорії громадян, ті категорії заявників, які будуть мати або увогулі безплатні візи, або по неким данным кошті. Але не думаю, що у ніякій ближайшій перспективі та підписання порозуміння поміж розв'язаною Білорусі в цій справі увогулі може бути для усіх громадян знижені ці кошти, відмінені увогулі.
Говорив політолог, старшиня Шумановського товариства Ігор Лялько. Ён абмярковував питання, чому беларускай грамадзянскай супольнасці гэтак і не ўдалося пераканаць Брусэль знізіць кошты візаў для беларусаў, і ці рэальна гэта ў найбліжэйшай будучыні. Рада Саюзу беларускіх пісьменнікаў учора пастанавіла прыняць у ганаровыя сябры арганізацыі двух дыпламатаў, акрэдытаваных у Беларусі. Гэта амбасадар Ізраілю Зеев Бен Арье і кіраўнік дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфан Эрыксон. Абодва дыпламаты пераклалі з арыгіналу творы Васіля Быкава на свае родныя мовы. Дзякуючы Зееву Бен Арье, творы Быкава ўпершыню загучалі на мове іўрыт. Апавяданне «Бедныя людзі» ўжо надрукаваныя ў ізраільскім часопісе «Дах». На шведскую мову творы Васіля Быкава перакладаліся за савецкім часам, але тое былі пераклады з расейскай. Стэфан Эрыксон упершыню пераклаў некалькі апавяданняў Васіля Быкава непасрэдна з мовы арыгіналу.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши водунки на падзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд вашых тэлефанаванняў хвілін праз 12, а зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. А сёння яшчэ 9 краінаў развязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону, у тым ліку суседнія з Беларусю, Латвія, Літва і Польшча. Гэта прывяло да павелічэння кошту візаў для беларусаў у гэтыя краіны да 60 еўра і ўскладніла парадак іх атрымання. Прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу, якога 20 снежня асудзілі на 1,5 года турмы, будзе абскарджвацца ў вышэйшых інстанцыях. Не меней за месяц Артур Фінкевіч правядзе ў следчым ізалятары. У офісе грамадскай ініцыятывы «Хартыя 97» адбылося ўрачыстае ўручэнне прэміі ў галіне правоў чалавека за 2007 год. Лаўрэатамі сталі Тацяна Клімова, Івона Мацукевіч і мастацкая суполка «Пагоня». Рада Саюзу беларускіх пісьменнікаў прыняла ў ганаровыя сябры арганізацыі пасла Ізраілю Зеева Бен Арье і кіраўніка дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфана Эрыксона. Абодва дыпламаты валодаюць беларускай мовай і пераклалі адпаведна на іўрыт і на шведскую творы Васіля Быкава. Прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу будуць абскарджваць у вышэйшых інстанцыях. Не меней за месяц хлопец правядзе ў следчым ізалятары. 20 снежня Артура Фінкевіча пакаралі зняволеннем на 1,5 года за парушэнне правілаў унутранага распарадку падчас адбыцця пакарання абмежаваннем свабоды за палітычныя графіці. Паводле прысуду Артур яшчэ мусіць адбыць 15 дзён зняволення, якія ён не даседзеў на гэтак званай хіміі, бо яго ўзялі пад варту перад самым заканчэннем тэрміну пакарання. Перадае Любоў Лунёва.
Артур Фінкевіч знаходзіцца ў тым самым магілёўскім следчым ізалятары, дзе яго трымалі да суду. У СІЗА ён не ўпершыню. Летась у студзені падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ён трапіў за краты за палітычныя графіці. Яго пакаралі 2 гадамі абмежавання волі і накіравалі ў магілёўскую спецкамендатуру. Там яму, у адрозненне ад іншых асуджаных, часта па некалькі дзён забаранялі пакідаць інтэрнат. За спазненне з працы на 13 хвілінаў супрацоўнікі камендатуры выносілі папярэджанне. Між тым дастаткова атрымаць 3 папярэджанні за парушэнне правілаў распарадку, каб суд замяніў умовы адбыцця пакарання на больш жорсткія. Назіральнікі адзначаюць, што на практыцы за такія дробныя парушэнні нікога звычайна не прыцягваюць да судовай адказнасці. Гаворыць Павел Севярынец, які сам адбываў пакаранне на хіміі за арганізацыю вулічнай дэманстрацыі.
Улада выкарыстоўвае новыя тэхналогіі ў справе Андрэя Клімова і ў справе Артура Фінкевіча абсалютна зразумелая спроба перавесці чисто політичну справу на кримінально-битові рейки. Ніхто учора не згадував, ні суддя, ні прокурор, ні навіть, на жаль, адвокат, що Артур був поставлений у такі умови, коли кожна помилка може коштувати йому до 3 років тюрми. І, безумовно, все це характеризує нову глибину репресії.
Павел Сєвяринец лічується, що громадськості треба прикласти максимум намаганняв, каб Артур Фінкевич хутчэй опинувся на волі.
Закликав би усіх білорусів зараз писати листи Артуру Фінкевичу, листи підтримки. Хлопець, він моцний, він вірить у Бога, він моліться, але йому потрібна підтримка. Ми закликаємо усіх приймати удіалу в акціях солідарності з білоруськими політв'язнями. Ми закликаємо усіх білорусів моліться за Артура Фінкевича.
Артурова маці Марія Фінкевич непокоїться за стан здоров'я сина. Увечері перед судом йому викликали медиків. У день суду йому стало кепско, і суддя викликала хуткую. Після уколу Артур протягував давати показання.
Все это время он незаконно отбывает наказание. И все это знают. И о том, что незаконно человека держать в заключении, на 3,5 года его отправить, у меня, честно говоря, слов нет. У него вчера было лицо зеленого цвета. У него же давление высокое. У него давление подскочило, и он просил, просто просил суд, чтобы ему суд перенесли на другой день. А она нет, и все, сделали укол, и все.
Говорит Александр Миленкевич.
Зараз самое главное – это солидарность с Сенкевичем и иншими политвязнями. И мы мусим отдать в этой справе ну, максимум своих выселков. Только солидарность стратуя людей и додает нам всем духу, особливо тем, кто в тюрьме. Керовников европейских структур, керовников держав, амбассадоров. Треба долучить их до постоянной працы. Это якое вызволение политвязням.
Теперь у Артура Фінкевича новая адвокатка. И она начала знакомиться с материалами криминальной справы, как подать кассационную скаргу у Могилевский городский суд.
Рассказывала Любовь Лунева. Летась Артур Фінкевич був лауреатом премії у галіні праву чоловіка громадської ініціативи «Хартія-97». А сьогодні у офісі «Хартії» відбулося урочисте вручення премії за гэты год. Лауреатами стали Тетяна Клімова, Івона Мацукевич і мастацька суполка «Пагоня». Розказує Олег Грузділович.
9-й год уручається національна премія «Хартія-97» у галіні праву чоловіка. Координатор «Хартії-97» Андрей Санников перед врученням премії за 2007 год згадав летошнього лауреата Артура Фінкевича. Учора молодого активіста знову покарали ще 1,5 года зневолення, обурався Андрей Санников. Лауреат премії Тетяна Клімова, жінка політв'язня Андрія Клімова, закликала не спиняти змагання за визволення політзневолених.
Зараз в Білорусі є політзаключених немало, однако власть упорно отрицає наличие политических заключенных. Наша общая задача сделать так, чтобы их не было. И я мечтаю о том, что это время настанет. Все заключенные по политическим мотивам вернутся домой, из тюрем, в семьи, живыми и здоровыми.
Премію Тетяні Клімовій уручив були амбасадор і міністр Михайло Маринич, який відбув за кратами більш за 1,5 года з політичних причин, як лічать білоруські правоборонці. Михайло Маринич назвав теперішню владу в Білорусі цинічною і виказав упевненість у перемозі демократії. Так само премію у галіні правого чоловіка отримала активістка католицької парафії Івона Мацукевич. Координатор «Харти-97» Змітер Бондаренко згадав, що у 1990-е роки верниця шмат зробила, каб вернути червоний костіл святих Симона і Олени. Зараз спадарення Мацукевич серед тих, хто кожен день моляться на приступках костіла святого Езепа за вертання вернікам гетого храму. Свою задачу Івона Мацукевич бачить у тим, каб вернути людей до Бога.
Уже 142 роки, як забрав у нас ще цар Александр II. Скільки вже змінів було, скільки революцій, то демократію ми будували, то совєт ми будували. А святиня, як була архівом, так і є. Але святиня завжди вернеться. Вона вернеться, поки є мури стоять, вона вернеться до верників. Обов'язково не може бути Бог охорони.
У номінації «За права чоловіка і свободу творчості» угонорували мастацьку суполку «Пагоня». Суполка діянчая з початку 1990-х годов і тепер об'єдновує більш за 70 мастаков. Гэта люди виразних національно-демократичних поглядів, які і в мастацтві виявляють свою активну позицію. Творці «Пагоні» провели десятки виставов, брали уділ у меморіалізації куропатов, зробили ескізи крижа пакутов, звана «Свободи», шмат разов одновляли відому лаву Клінтона, яку бурили вандали. Олесь Марочкін розповів про ближайші пляни мастаков.
Мы планируем выставку, присвященную Костасю Калиновскому и 200-летию Дунина Марцинкевича. И, безусловно, великая дата 90-летия Белорусской Народной Республики. Так что мы, как кажется, свой меч художный не уклали, творчий меч, и будем поширать свою духовную территорию.
В Рождество Христово ангел прилетел,
Он летел по небу, людям песни пел. Все люди ликуйте тот день, тоже тут есть Христово Рождество.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи. Отрымайте приз свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода. На гэтым тыдні грамадская рэдактарка нашага радыё, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская. І ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру будзе даследаванне, замоўленае нашай грамадскай рэдактаркай, чаму змяншаецца беларуская прысутнасць у свеце. А зараз з Аленай Макоўскай гутарыць мой калега Александр Лецёнак.
Хто для вас класік літаратуры, замежнай, беларускай?
Ну, калі мы кажам пра беларускую літаратуру, гэта натуральна Васіль Быкаў.
А замежная?
Увогуле, я вельмі люблю навуковы фантастыку.
Амерыканцы?
Напэўна, так.
А любімы літаратурныя героі?
Я як бы перажываю разам з героем, для мяне гэта некія эмоцыі. Але вось кніга скончана, некія высновы можа быць зроблены, але ты не можаш сказаць, што гэта герой твой любімы і што ён ідзе пастаянна з табой, таму што ты ідзеш да новай кнігі.
Чалавек, які стаіць для вас на пьедэстале.
А ёсць такое, ведаце, не сатварі сабе кумір.
Навінныя сайты з чаго пачынаюцца?
Я гружу сайт «Свабоды», тут «Бай», сайт «Наша Нівы» і сайт «АФН Бай».
У вас прыгожы голас. Вы співаеце ці не?
Не.
Ну, а любіце музыку?
Музыку, канешне, вельмі.
А песні якія?
Мы супрацоўнічаем з гуртом «Стары Ольса», і яны пры нас пачыналі вось гэты свой рост. То, напэўна, все ж таки музыка «Старого Ольса», яна вельмі такі вялікі ўплыў зрабіла на мяне не толькі ў музыкальным плане, а ў плане ведання беларускай, сярэднявечнай беларускай культуры, нашай гісторыі. Ну і натуральна мне, канешне, падабаюцца такія гурты, як НРМ, Ніра Дзюбер.
На вашу думку, што для беларусаў сённяшніх каштоўнасць нумар адзін?
Мы насамрэч вельмі розныя, наше грамадства.
А вот калі вы прыязджаеце як прадстаўнік бацькаўшчыны некуды, і гэтае пытанне цалкам лагічнае, мне падаецца.
Гэта, напэўна, нейкая эканамічная свабода, магчымасць самарэалізацыі. Может быть, нават не все гэта ўсведамляюць, але я думаю, чаму у нас і людзі выязджаюць за мяжу, якія не могуць знайсці сваё месца тут. Але праблема яшчэ з'яўляецца вельмі моцна. Гэта праблема нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. Гэта тое, што сапраўды найперш, ну, найбольш засмучае сёння.
Найбольшы поспех у вашага жыцця?
Нараджэнне майго сына.
Параза, якая дагэтуль адгукаецца ў вашым сэрцы?
Трэба навучыцца, напэўна, нейкія паразы, як кажуць, мінусы ператвараць у плюсы.
А вы вернеце?
Так.
І во што вы верыце?
Просто веру в перспектыву. Я веру в тое, што, в прынцыпе, все будзе добра, мы все здолеем, мы все зможам.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
І літаральна праз 7 хвілінаў даследавання, чаму змяншаецца беларуская прысутнасць у свеце. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні агляд падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з водгукаў на судовыя працэсы. 20 снежніка Стрэчніцкі суд Магілеву пакараў Артура Фінкевіча 1 годам і 6 месяцамі зняволення. Суддзя Наталля Крашкіна прызнала хлопца вінаватым у парушэнні, якое прадугледжанае крымінальным артыкулам «ухіленне ад адбывання пакарання». 20 снежня суд Першамайскага району Менску задаволіў пазоў Мікалая Чаргінца пра абарону гонару і годнасці. Журналіст Александр Тамковіч і рэдакцыя газеты «Новы час» павінны выплаціць Чаргінцу 51 мільён рублёў.
Судебная расправа над Сінкевічам і выйгрышны суд Чаргінца являецца чысцейшым працвітаннем беззаконня в судебной власти на Беларуси.
Двадцатого снежня Комитет державной безпеки отзначил 90-годие от дня утворения. Раней старшыня КГБ Юры Жадобин заявил, что оппозиция не несе ніякай пагрозы национальной безпеки. У так званую супольнасць деструктивных элементов уваходзіць усяго 1767 особов. Мы их усіх ведаем поименно, по прозвищах. Их не становится ни больш, ни менш, заявил Жадобин.
Юбиляры у цивильным пропясочать усіх дашчэнту,
каб сябе праславіць спісам деструктивных элементаў. Аб вашым слаўным юбілеі пацукі не ведалі, таму і не павіншавалі з працоўнымі пабедамі. Дзяўбуць указы канстытуцыю. Там яма, тут канава, пакуль на подвігі натхняюць. Дзяржынскі і Цанава.
Па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі слухачоў свабоды скасавання льготаў. Паводле закону пра ўпарадкаванне льготаў, які пачаў дзейнічаць 17 снежня, розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Паважаныя інваліды, прыміце навагоднія віншаванні ад уладаў і дэпутатаў на скасаванне льготаў. І тым болей, калі ў вас ёсць дзеці, то льготаў вам не будзе. Высновы лепей, калі дзяцей няма. Думайце, ражаць чи не.
Виктор Бутой из Минска. Необходимо властям сделать 17 декабря 2008 года праздничным днем, так как они сумели отвоевать льготы у наиболее беспомощных и беззащитных категорий граждан, то есть у ликвидаторов ЧАЭС, которые уже оказались чернобыльскими нетрудоспособными и неходящими инвалидами, у студентов и пенсионеров.
Протягнем огляд телефонования водгуком на працу Радио Свобода.
Конце повтори лоббирование интересов гандляров, яких вы соромеючися переименовали предпринимальников, мелкотемье, кастрация телефонных звонков, однободкость и метанакированность, большестью разыходящаяся жорсткою правдою, поверховность анализов социального характера, зробили вашу станцию местачковую и, мягко кажучи, малоцікавою, як и наше життё.
Меркаванне слухачоў у нашай праграме «Званкі на свабоду». Тэлефануйце нам нумар 266-39-52. Аўтаадказнік працуе 24 гадзіны на суткі.